кепкер азатлык радиосу. Эртеңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025 жылдын 14 декабрь, кептенин баадыр күнү. Кептенин жин программамды жалгыда тыңдамага чакырыйм. Уни Прагадагы студиодон мен, Юлшан Анурван алып барыйм. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanyndaky görkezlere görä Aşgabatyň halkara howa menzilindäki paraxorluk açykdyr diýen atlan çap eden habarmy çekýär. Şeýle-de Türkmenistanyň daşary işler ministri Ýewropa birleşiginiň ýokary derejeli diplomaty bilen hyzmatdaşlygy maslahatlaşdy. Human Rights Watch türkmen aktivistleriniň adalasy tutsaglykda мәгый дога медиярден атлен чапеден хабарларымы көп околыптыр. Булардан башка Туркменстанның кемишелек би тарафлыгының 30 еллык белән багырлыкта Путин Ашхабатта Эрдоган Пезешкенлен ике тарафлыйн гепләшеп кечерер дип 11 декабрда берен хабарымы көп окузы чекиптыр. Бу хепте иң көп околонларның бәяшлыгына яңа бер мәгълүматымы. Чешмелере салгыланып, юқорлынын жеримелер адамларын ика ягыны бир гонзо Gardian atlan çapeden habarmyz boldy. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň habarlaryny okap, öz pikirleriňizi aýtmagy, tejribeleriňizi paýlaşmagy çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini türkmen paýtagtyna 12-nji dekabrda geçirilen çäreler baradaky maglumatlar bilen dowam etdirýär. Aşgabatda 5-nji gün halkara Parahatçılık ve anansmak geli. Halkara bitaraplık günü ve Türkmenistan'ın kemişelik bitaraplığının 30 yıllık münasibetli halkara forum geçirilip onu dünya devletlerinin halkara ve sevit kurumalarının yukarı dereceli vekiliyetleri katmıştı. Devlet eçiliğindeki metduat yurdun hemişelik bir taraflık hukuk derecesinin Türkmenistan'ın daşarı siyasi doktrinasının esasını düzeyenliğini. Bu durumun Birleşen Milletler Rumosu'nun baş assambleyesinin kararnamaları ile üç gedek akrar edilenliğini tekrarlayar. Tadakhanın yazmağına göre sitatı, bir taraflık dünya prosiyatlarının çetleşme bolman eyhem parahatçılık ve anansmak görülgülerine esaslanayan işin strategiyedir. Bulardan başka adım hukuklar boyunca boyun alan halkara borçnamalarını ilgiderli bulmakta tankit edilenliğine karamazdan Türkmenistan halkara hukukunun kadalarına ve BMG'nin tertipnamasının düzgünlerine bir eğriyenliğine ediyar. Temani kardeşim Mirdan Sarif devam ettiriyar.
12-nji dekabrda Aşgabatda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin özüniň türkeli we Irany kardeşleri bilen duşuşdy. Bu dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanyň paýtagtynda ýurdun hemişelik bitaraplyk statusyny almagynyň 30 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilýän seýrek halkara forumyň çägində amala aşyryldy. Hökümet tanqidçileri Türkmenistanyň 1995-nji ýylyň 10-njy dekabrynda alan bitaraplyk durumyny özüni üzgünleşdirmek, sebit we halkara meselelerinden çetde durmak hem de ýurtda sahtet kultuny güýçlendirmek üçin ulanýandygyny aýdýarlar. Foruma gatnaşmak üçin Aşgabatda ençeme daşary ýurt liderleri, hökümet ýolbaşçylary, halkara we tewit guramalarynyň ýokary derejeli wekilleri geldi diýip resmi metbuat habar berýär. Forum dowamında çykýan eden Putin Türkmen prezidentine ýüzlenende onuň familiýasyny täwlik bilen aýdan purtady, sosial media ulanyjylarynyň ünsini çekdi.
Поздравить всех наших туркменистанских друзей, и, конечно, прежде всего, президента Сердара Гурбангулыевича Бердымухамедова, национального лидера туркменского народа Гурбангулы Мелекулыевича Бердымухамедова.
Беллетек Путинин кабир дашар юрт лидерлернин атларыны, сол таанда Казахстанын лидери Касым Зомарт Токаевин адыны зеңмечилин оңунда кайта-кайта яңыз айтмагы өңхем болыпты. Форумун оңы сирасында Кремль Putin'in Aşgabatda Iran'ın prezidenti Masud Pezeşkiyan ve Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen hem ayrı-ayrılıkta duşuğunun meylestirilendigini xabar beripdi. Rusya'nın Ukrayna arsa basılan Gengövrümlü ursunun 4-nji ýylyna girmeginin arasında Amerika'nın huvandarlığında mümkin paraqçılık lalısı boyunca alınıp barilyan gepleşiklerin yygdamlaşmagy bilen Путиннин НАТО агзаты Түркиянын лидери менен кечирчек кеплешиклеринин дубамында ара алып маслахатлашык маселелери Үнс мерекезинде такланыяр. Кремлин Путиннин Эрдоган менен кечирген кеплешиклери менен баалуу яйрадан баянатында тараптардын Украина маселесине себит hem de халкара күн тертиби боюнча да кеңешлен пикир алышкандыктарын хабар берди. Sonra Rusya-Türkiye gepleşikleri dar düzümlörün qatnasmağında devam ettirildi. Duusuğu izi bilen Pakistan'ın Premier Ministri Shahbaz Sharif hem qoşuldu. Makalanın tayarlanan purtodi gepleşiklerin mazmunu boyunca tarapların hiç biri resmi beyanat bilen çıkış etmedi. 2022 yılın fevralında Kremlin Ukrayina'daki basılan giyin gövrümle ursu varada umuman Hazir çelini dımıp gelyen Türkmen metbuğutunda hem 12 dekabrın öylenine çelini yağdaya layıklıkta Rusya-Türkiye gepleşiklerinin mazmunu boyunca hiç hili mağlumat berilmedi. Aşgabatda yukarı dereceli mihmanların katnaşmağında durku tazelenen bir taraflık binasına gül destelerini koymak davarası geçirildi. Havarçılarımız bu çare yüzlerce büccet işgarlarının studentlerin dağı dağ bilen mezuvuru gelmeli edilendiğine aydiyar.
Paytahtın yüzlerce büccet işgarını, yukarı kuzaylarının malumlarını ve studentlerini resmi taydan irden 9'da başlanmalı çare için dağdan saat 4'te bir taraflık günahının önünü topladılar. Monumenti koymalı gülleri hem özümüzü satın alırttılar. Adamların nöbeti yüzlerce metre yetti desem yanlışmarın. İnni devlet medyası bunu hepdeläp efirden ayırmaq.
Deyip bu mezburi çara katnaştırılan bilim işgärlerinin biri habarçımıza gurrun verdi. Bamagenin açık gök renkine täze çayılan bir taraflık binasının beyikliği 83 metre. Üstündäki el gaýşaryp duran ozalky awtoritar lider Sapar Murat Niyazowyň gyzyl çaýlan heýkeliniň beýikligi bolsa 12 metr bolup, binanyň jemi 95 metrdigi bellenilýär. Maglumata görä bu sanlar ýurdun bitaraplygy alan gününiň senesini, ýagny 1995-nji ýylyň 12-nji dekabryny alamatlandyrýar. Halkara çareden ense mehepte odol Aşgabadın hakimitleri, vilayetten gelen yasayıcıları, Türkmen payitahtından öz yasayan tevitlerine hem mecburi uğradıp başladılar. Mundan başka 8-12 dekabr ağırlığında payitahtın itaat köçüleri petiklendi, avtobus katnavları ütkedildi ve gizeki klubların işi çaklendirildi. Şeyle de dilekçiler ve arakorlar vaktlayın tutsakana yerleştirildi. Üýsüz itler pisiklere zäherlenip öldürildi.
Forma gelen mehmanların geçecek köçelerinin iki tarafını yürüyte su daşayıcı uluğlara ıslangıları takıp yokor basışlı su pürktürüp yuğdular. Su pencerelerden öylerin içine sızıp divarları, hal palatları ve öy koçlarını ölmezlik etti. Bir hükümetin dasarı yurtlu mehmanlarda palajitil bir şekil öğretecek olup gözçün ediyen hareketlerinin Yadadık.
Deyip adlandırılmasızlığını soran Aşgabatlı yaşayıcıların biri 11. dekabrda gişlik kabarçımıza gurrun verdi. Çaklendirmelerin çağında ilatı resmi davarlar geçip kutoryansa, toy sadakları vermek, sol sağında çadırları kuramak qadağan edildi. Türkmenistan'da 11-13 dekabr iş günü däl diýilip ıglan edildi ve bir taraflık günü münasebetli 231 tutsoň güne geçildi. Emma olaryň arasynda siýasy tutuklaryň bolup bolmandygy aýdyň däl.
Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemininiň leýärtiňiz. Ahal welaýatynyň Tejini trawyna ýaşaýan öňkü harugullukçylaryň bir näçesi yerli habarçymyz bilen duşup özleriniň hereket adatlyklarynyň çäklendirilýändigini, beýleki raýatlary ýaly kanun esasynda daşary ýurtlara gidip gazanç etmek, maskale etmek mümkinçiliklerinden mahrum edilýändiklerini gurrun berdiler. Ýurt içinde eklenç etmek mümkinçiligini tapmadyk raýatlar öz seslerini eşitdirmek isleýändiklerini aýdýarlar. Bu çäklendirme baradaky maglumat resmi Aşgabatda Türkmenistanlylaryň Ukrainada kursa gatnaşmagy bilen bagly aradalaryň Yani bir neçe ilveri yokorlanma ulen bağlı olup görünüyor. Aşkıvadın talabı boyunca Türkiye ulen aradaki vizasız katnaşık yatırlalı veri yerli sinçiler ve çeşmeler Türkmenistan'ın Rusya işlemeği okumağı gidiyen ve bir yurtta kalmağa çalışan Türkmenistanların sahanının gittikçe köpeleyenliğini. Oların sonu ulen has kıynağdayları düşmek ehtimarlığının yokor olmağını kalyanlığını duyduruyorlar. 2019 yılı Marvel ayetinin kuşu. Kadir ki Serhet Davat etrafında Serhet kulluğunu işleyen 4 afserin tasdiklamağını göre. Olar kozoruklarını ekleyip bilmeyen onlar çayırlap işleyen işlerinden çıkmağı hem de başka işlerde işlemeği mecbur olup dururlar. Türkmenistan'ı dini harbi kullukçuların arasında değil, hukuk koruyucu edaraların işgarlarının arasında hem zehmet migrasyasında gitmek meylinin barka güçleniyenliği haber veriliyor. Azatlığın çeşmelerinin ve önkü karvuların bundan önkem ayrışları yali Türkmen karvularının aylıkları pes. Zayıf çünçülü vardı verilen vaadalar olsa köplenç yerine yetirilmeyer. Onun onu göçmek neticesinde karvuların hozuluğu tozuyar. Maskalı da ağdağlılık dörüyer.
Maskalamızın yasamağı yeri bulman dargamağı sebeple harbi ofiserlik isini tasladık ve hususu kazanç etmeye başladık. İlk başta bize hususu kazanç, iş tapmak katı kıyın oldu. Onlar için harbi bölümlerde dine buyruk etatında işlemiz son, neyemeden başlayacağımızı bilmeyen hususu hafta uluğumuzda taksiçilik ettik.
Deyip adının aydınmalılığını soran rayet, sonu vaka taksiçilikin hem kıyınlaşanlığını, COVID virüsünün yayran yorunlu yolların yapılmağı neticesinde çörek geçirip hususu dükkanlara paylaşıp başlandıklarını gurrun verdi. Önkarvalar ahırına bir yurtta eklenç edip çağa bakmak asla mümkünlerleyen netice geliyor ve ilki 2023 yılı Türkiye işlemeye gitmek zorluyor. İmma oların imençmen yığınancı pullarını satın alan biletleri hogan menziline köydürülüyor.
Migrasiya qulluğunun işgärleri bizi Türkiýä göýbermedi. Siz Serhetde işläpsiňiz. 5 ýyl dolmasa ýurtdan çykarmazlar diýip ýzymyza uratdylar. Bizi ýene 2025-nji ýylyň noýabr aýynda täzeden wiza we bilet alyp Russiýa işlemäge gitmekçi bolduk. Bizi ýene howa menzilinden ýzymyza gaýtardylar.
Diýip adatlygyň söhbetde saýtdy. Aýdylmagyna görä Olara siz Rusya devletini saylapsınız. Neme, uruşa gitmek isteyersiniz mi deyiptirler. Olur, yok, uruşa değil. Çağıklamak için işlemeye gidecek oluyor. Rusya olmasa Dubai'ye ya da Türkiye'ye gitmekçi olsak geçirirsiniz mi deyip sorap, yine yok, bolonok. Size petiska var diyen zogavi alıptırlar. Önkarvalar şun kuneçenli migrasiya kulluğunun yerli darasına, taşarı işler ministerliğine, hatta prezidentin divanına hem inçeme gedek hat yalanlıklarına aittiler.
İlki başta hiç zogap vermediler. Ahırında prezidentin adına 6. gedek hat yazanımızdan son bizi Milli Hupsuzluk İdarasına çağırdılar ve sizden yadadık. İndi arza yazsanız katı görmeyin. Bu bolonca gününüzem köp görýäňizmi diýip haýwadatdylar. Biz TikTok platformasyna çykyp prezidente ýüz tutjak diýdik. Olar suwuny çelini ýüzlerçe adam video rolik goýup prezidente ýüzlendi. Haýtysynyň iýisi bitdi. Kim dinlendi? Indi adyňyz çykdy, bizden gaty görmeň diýdiler.
Deyip adatlığın havarçısı bilen görülüşen rayet aytti. Türkmen rayetlerinin Rusya'ya gelip maddi yazdaylar sebepli sögüş hareketlerine koşulmağı bilen bağlı anık sağınların çap edilmeği bu uruştan iyirine gelmeyecek ya da maip olacak Türkmenlerin hem ağır olmayacak doğunu işaret ediyor. Ukrayna'nın Haçu Zeyt, yani yaşamı ısleyarın adlı derine utaslaması şu yılın mayınını Türkmenistan'ın adından 171 rayetinin Rus koşullarının hatarına koşulup Ukrayna'nın karşısında sövüş yandığını anıkladı. Bir yada evlen bağırlıkta Türkmen hakimiyetlerinin önkü karvuları hakimliğe çağırıp olurun biometrik pasportlarını ellerinden alyanlığı, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı alıp barayan urşunu katnaşmalık varıdı gurrun geçirýändigi habar berildi. Adatlyň habarçylary 2023-nji ýylyň awgustynda Balkan welaýatynda 200 golary harwişgärin öz ardalary bilen iýişden çykanlygyny habar beripdi we şondan beri näçe harwiniň iýişsiz galanlygy belli däl. Metduat habarlarından çen tutulsa, Türkmen häkimiýetleriniň öz raýatlarynyň uruş hereketlerine gatnaşmak üçin hakyna tutulmagynyň öňüni almak ugrunda dillen ýa-da gadaganlyk bilen edýän tagallalaryna garamazdan Russiýa Türkmen raýatlaryny esasan hüjüm bölümlerini çekmek synansyklaryna üstünlük gazanýar. Görnüşünden berilýän maglumatlarda Rus goşununa söwüşýän Türkmen raýatlary Merkez Aziýa ýurtlarynyň arasynda iň az sanlysy bolsa-da, olaryň sanynyň 23-nji ýyldan beri kim-kimden köpelýändigi öňe sürilýär. Aýdylmagyna görä türkmen raýatlarynyň söwüşme üçin şertname gol çekmeginiň esas sebäpleri maliýet ýerişdesi we Rus raýatlygyny almak mümkinçiligi bilen bagly bolup görünýär. Türkmen goşunundaky agyr ýagdaýlar barada ýerli habar berýän Türkmen News neşriniň ýazmagyna görä Türkmenistanyň goranmak ministri soňky döwürde işden çykmak üçin arda berýän harbylaryň ardalaryna seretmegi düýbünden betedipdir. Adatlyk bu ýagdaýlar barada degişli edaralardan resmi düşündiriş alyp bilmeýär. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemgyýetleşigimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň 12-nji dekabrda belgilenýän beýtaraplyk gününiň öňe syýrasynda 10-njy dekabrda halkary jemgyýetçiligi adam hukuklary gününi belledi. Bugün 1948-nji ýylda Birleşen Milletler Romasyny adam hukuklarynyň ählumumy zarnamasynyň kabul edilmegi bilen taryha girdi. Türkmenistan bu zarnamanyň esasy ýörelgelerini ikrar edýän dünýä ýurtlarynyň hatarına goşulyp özüni adam hukuklary boýunça uly borçnamalary aldy we soňky 10 ýyllyklarda bu urdaky borçlaryny ýerine ýetirmelikde tanqid edilýär. Adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasy 10-njy dekabrda çap eden beýanatyny resmi Moskwadan türkmen aktivistlerini adalysy tutsaglykda saklamagyny dowam etdirýändigini aýtdy. Temany kardeşim Sehra Gulamnewi dowam etdirýär.
10-njy dekabrda bütün dünýäde adam hukuklary günü bellenilýär. Adam hukuklaryny gorap çykýan yani Human Rights Watch guramasy bu sene münasibetli ýaýradan beýanatynda türkmen aktivistleriniň adalysyz tutsaglykda galmagynyň dowam edýändigini aýtdy. Beýanat Türkmenistanda iş getilen 231 raýatyň günätiniň geçilen, ýöne olaryň arasynda syýasy bende hasaplanylýan türkmenistanlaryň bardygynyň ýa-da ýokdugynyň anyklaşdyrylmaýan mahalyna gabat geldi. Bu aralykda serhetsiz reportýorlar guramasy hem ýyllyk hasabatyny çap edip, onda 2025-nji ýylyň jurnalistler üçin ölüm howpli ýyl bolandygyny aýtdy.
Dünya 10-njy dekabrda adam hukuklary gününi bellep, 1948-nji ýylda adam hukuklarynyň ähli umumy jarnamasynyň kabul edilmegini we dünýäde adam hukuklarynyň ähmiýetini ýene-de tasdiklaýan mahalynda dünýäniň iň repressiw ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanyň aktivistleri bu hukuklary gorumak üçin agyr baha tölemegi dowam etdirýärler.
Diýilip Human Rights Watch guramasynyň 8-nji dekabrda ýaýradan beýanatynda bellenilýär. Bu sene 1948-nji ýylyň 10-njy dekabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan adam hukuklarynyň ähli umumy jarnamasynyň kabul edilen we ýygylan edilen günüdir. Adam hukuklary güni 1950-nji ýyldan bäri her ýylyň 10-njy dekabrynda bellenilýär. Beýanatda Murat Düşemow, Mansur Mingelow we Melikberdi Allamuradow ýaly hukuk bozulmalaryny paş eden we türkmen hökümetiniň siýasatyny paraýhatçylykly tanqid eden aktivistlerin yapık ve adalasız suud proseslerinden son tutsuvlukta galyandığı aydılıyar. Olorun tutsuvlukta saklanmanın devam etmegi yurtta rayet aktivliğine ve pikir alışmalara karşı giyin gerimli öcalış nusfasını görközyer deyilip beyanatta belleniyar. Şeyle de onda Türkmen hakimiyetlerinin öz hukuklarını korap çıkış eden rayetlere ve jurnalistlere daşar yurtlara siyahat etmek kadançlığını giyirizmegi devam ettirendiğine hem üns çekiliyar. Bu raýatlaryň arasynda Türkmen News neşriniň ştatdan daşary habarçysy Nurgeldi Halykow, aklawçy Pygamberdi Allaverdiýew we garaşsyz jurnalist Sultan Açylow dagynyň atlary agzalýar.
Türkmenistan daşary ýurtlardaky aktivistlere garşy hem bir görüş alyp barýar. Rövsen Kılıçov, Farhat Meymankuliyev ve Saddam Gulamov doğru bilen Türkmenistan'a kaytarılıp, yapık sud prosesinden son uzak möhletli türme tutukluğuna hüküm edilen bir neçe aktivistin arasındadır. Bu üç adam dışarı yurtta yaşayan doğrunda hükümetin siyasetini açık tanqitlapdı.
Diýilip beýanatda aýdylýara, adam hukuklaryny gorap çykýan edýän guramy iýul aýynda iki sany türkmen aktivisti Alişer Sahatowyň we Abdulla Orusowyň Türkiýede tutsak edilip, deportasiýa edilmek howpy bilen ýüzbe-ýüz bolandan soň ýitirim bolandygyna hem ünsi çekýär.
Olaryň nire dediği belli däl. Bu bolsa olaryň gynanmalary, bi-kanun tutsaklygy we mejburi ýitirim bolmagy sezewar bolmak üçin zor bilen Türkmenistan'a gaytarılıp getirilen bolmak mümkün neniyali huvatirlenmeleri dörediyar.
Deyip kurumu belliyar. Human Rights Watch kuruması Türkmen hakimiyetlerinin adalıtsı tusov edilenlerin ehlisini boşotmalıdığını, yurdun içindeki ve daşar yurtlardaki tanqitçilere karşı represiyaları besetmelidığını hem nıtayar.
Türkmenistan'ın halkara hizmettaşları bu aktivistlerin boşadılmağını üpçün etmek için Türkmen hükümetine basış etmekte mühim rol oynayarlar. Yine bir adam hukukları günü kimmeler için adam mertebesi uğrundaki görüşte şahsı taydan ulu çıktıcılara uçurap özlerini kurban eden köp sanlı Türkmen aktivistini yatlamazdan geçmeli değerler.
Deyip kurumu belli yeri. Bu beyanı Türkmen Prezidenti Serdar Berdimuhamedov'ın 6. dekabrda Türkmenistan'ın bitaraplık günü münasibetli iş kesilen ve cezasını çekken tutsakların 230 verisinin günahsını geçmek baradaki karara gol çekmeginden bir neçe gün sonra kabat geldi. Adı çoğulşyalı günahsı geçilen rayetlerin nehili cenayet edendiği ve kanunun haysi maddeleri boyunca günahlı tapılandığı anıklaştırılmadı. Şeyle de oların berilen cezanın neçe bölüğünü çekindiği, yine neçe mühletinin kalandığı hem aydılmadı. Hukuk koruyucu toporların bir neçesi Türkmenistan'ın bitaraplık gününün öngü sirasında yurttaki siyasi ya da vicdan bendisi hasaplanılayan bendilerin ikvalına ünsü çekip, oların tutsakluktan boşadılmağına çağırdı. Günahsı geçilen rayetlerin adları indi uzak vaqt veri metbuatta çap edilmeyer. Şol sebeple dünyanın en bir yapık ve represiv yurtlarının biri hasaplanan Türkmenistan'da günahsı geçilen rayetlerin arasında siyasi bendi hasaplanılayan Türkmen rayetlerinin bardığını ya da yokduğunu anıklap bolmayarı. Türkmenistan ilatının can başına düşen bendilerinin sanı boyunca Sevitte inken tusoğlu yurtların biri hasaplanyarı. Şeyle de Türkmen türmelerindeki ağır şertlerin, ketelçiliğin ve tusoğlara yoğuz çemeleşmenin saklanıp galyandığı aydılyarı. Bu aralıkta serhetsiz reportörler kuruması hem yıllık hasabatını çap edip, onda 2025 yılın jurnalistler üçün ölüm hoplu yıl bolunduğunu 2024 yılın 1. dekabrından 2025 yılın 1. dekabrına çenli aralıkta 67 metbuat işherinin öldürlendiğini ve 503 jurnalistin tutsak edilendiğini aytdı. Jurnalistler dini ölmeyerler, olur öldürülerler deyilip, Gromanın 9. dekabrda yayradan beyanatında 2025 yılda harvı toporların hem adatı hem de yarım harvı toporların ve gromoçlıklı cinayetçilik toporlarının amala aşırı cinayetçilikli amalları neticesinde öldürülen jurnalistlerin sanının yeni de artandığı hem belleniliyar. Sonki 10 kayda öldürülen jurnalistlerin tas yarısı yani 43 götürümü Gazada İsrail'in yaralı güçleri tarafından öldürüldü. Rus koşunu Ukrayna'da daşar yurtlu ve Ukrayna jurnalistlerini nişana almağını devam ettiriyar. Sudan hem metbuat vekiller için adattan daşarı ölüm hoplu sövüş zorluğuna övrüldü. Dünyada jurnalistler üçün iň uly türme henidem Hitay bolup Russiýa häzir jurnalistleri tutsak etmekde ikinji orunda durýar.
Türkmenistanly köçü yol hereketindäki düzgün bolmalar üçin salynýan jerimelerin birden keskin ýokarlandyrylmagy eýýämden ilat üçin agyr netijelerini berýär. Adamlaryň içki nägileligi gün-günden ýokarlanýar diýip adatlygyň çeşmeleri habar berýär. Köçü yol hereketinin düzgün olmalar için salınayan cerimelerin muktarının dekarın başında 50 götürümden 300 götürüme çenli yokorlanmağı resmi taydan adamların hofsuzluğunu bunu öpçün etmek zerurluğu bilen düşünürülse, köp adam bu çareni energiya resurslarını eksport eden devletin kaznasını garip düşen halkın hasabına doldurmak finansı hükmünde hasiyetlenirdi.
Jerimeler eýýämden ilata ağır täsirini ýetirýär. Täginmegi gadagyn edýän znaklary öň ýok. Asla bolmadyk yerlerinde hem goýýarlar. Döwlet edarlarynyň öňünde, banklaryň goloýlarynda, hassahanalaryň öňlerinde täginmek, ýa-da saklanmak, atalym durmak düýbünden gadagyn edildi.
Deyip adatlığın çeşme saytti. Onun sözlerine göre, uluğ eyesi kadağanlık belgesinin koyulun yerlerinin koloyununa seginip, adım düşürse ya da avtuluğunu yol burasına 5-10 minutluk koyup, koloydaki devlet edaralarının bir yerine girip çıksa, yol bozukçuluk kulluğu edarasının işgarları onun uluğunu derrev surata düşürüyerler.
Düzünü bozan adam 1-2 günden değişli polisi bölümüne çağırlar. Ve ona täginmesi gadagyn edilen yerde täginendigini, ýa-da awto ulagyny goýandygyny aýdýarlar. Subutnamy suratyny görkezýärler.
Diýip çeşme soňky günlerde jerime töleýän adamlaryň sanynyň birden gaty köpelendigini hem sözüne goşdy. Türkmen sanyny ýol, köçe hadiseler şol sanyny sürjüleriň ýol berýän düzgün bolmalary barady. Hatta adam felakçılığını alıp gelenlek hem metruvatta havar verilmeyer ve mağlumat yapıklığı sebepli çeşmelerin cerimi tüleyen adamların sahanının keskin köpölün nüvarada aydiyanlarını resmi yağdayda tasdikladıp ya da inkar ettirip bulmayar. Adatlığın havarçısının ayrı ayrılıkta kuruluşan sürücüleri, cerimelerin meçveri yokorlanırları veri yol ve dokçuluk polisiyasının işinin has güçlenenliğini tasdik ettiler. Pikirna Aydan sürücülerin biri polisi işgarlarının inni göğününe olmasa öngülörüne garanına has batır ya da has iştemen görünýänligini belledi.
Halktan kan algıları var yali, ilki fäginme kadağın belgilerini köpelttiler. Adamların hopsuzluğu üçin edilýän bolsa, ilki ýürite afta uluglara niyetlenen durulga meydançasını giňeltmeli, ya da täzelerini açmalı. Häkimler 50 ýaly yer tapsalar sattılar. Häzir awto ulag durulgulary ýiti ýetmezligi diýär. Adamlar hassahanalara, dermanhanalara barjak bolsa, ulag goýmagy ýer tapman aýlanyp ýörler.
Diýip anonimlik şertinde urlaşan yaşayıcı nerede avtolog köprak zemleneyen olsa sol yerde hem kadagın belgesinin koyulayanlığını munun çıkarga ya da çözgüt değerliğini aydıp kainini. Cerimelerin köpöldürmeği yurdun merkezindeki yollara harçlanayan devlet seriisteleri bilen sevitlerdeki yollara, köpürlere harçlanayan seriistelerin arasındaki ulu tapağıdaki hem üns çekti.
Cerimeleri yukarılındırıp halka zulmediyen sahalar, velayetlerin yollarını onortalar yerlikli bolardı. Velayetlerin, etrafların köçülerine, köçü deyimeği dilin baranok, katı yaramaz. Eger de vilayet ýaşaýjylaryny aly tutup, ikinji sort hasaplaýan bolsalar, onda paýtagt Aşgabatda bir narh, vilayetlere bolsa başga bir narh kesikleseler ýerlikli bolardy.
Diýip sewitleriň ýerine ýaşaýan sürji aýtdy. Onuň sözlerine görä adamlar häzir düzgün wadanlara salynýan jerimeler bilen döwlet işinde işleýänlere berilýän aýlyklary deňeşdirýärler. Türkiye'de işleyen bir rehmet migrantının bellemeğine göre, hükümet bir yıl aylıkları ve beylek tölevleri yıl başından 10 götürüm yokorlandırmağı bes edip tığsitlazak pulunu al görüp cerimeleri 300 götürüm eçenli yokorlandırıp yerden ayağını katı ödönemen deyar.
Hükümet başında akılar ya halkın hakiki yağdayını düyüpten bilenok, ya da devlet kaznası katı ağır yağdayda bolmalı.
Dip Türkiye'de yaşayan migrant aýtdy. Büdjet edaralaryna işleýän we işe her gün öz ulagyna gatnaýan işgärleriň bir aýlyk haklary habarçy bilen söhbetdeş bolan ýaşaýjynyň hasabyna görä 4-5 gedek jerime tölese gutaryar.
İlki halkyň aýlyklaryny ýokurlandyrmaly. Häzir türkmen halky eýsiz iki aly boldy. Hatta gijelerine, garanhy yerlerde yol polisiýasynyň işgärlerine köplük bolup topulýan, olara söýgýän oglanlar barada hem isdiýär. Hökümet halky zulum edip, halky öz içinde bir-birine düşman etdi.
deyip bir yaşayıza etti. Adatlı'nın havarçıları cerimelerin yokorlanmağının bağdavat taksi kususu ulu narıklarının yokorlanmağına alıp gelenliğini havar verdiler. Hedir sonku uçun havara göre yollu durup uluğların tiyirliğini ölçüyen radarçıların para narıkları yokorlanıyor.
Öňler avto ulagyny uly tezlikde dolandyryp saklansaň 20 manat pary berip jerime ýazdyrman gutulyp bolýardy. Indi güni 50 manat sorýarlar.
Dip aratlygyň çeşme aýtdy. Yerli synçylaryň käbiri jerimeleriň döwlet gaznasynyň doldurulmagyna däldi, paralyan gullukçylaryň jösüniň galgymagyna kömek etjekdigini öňe sürse, beýlekleri öňüm zordun Güdüran eyleyen rayetlerin inni avtulu ulanmasını azaltmalı olacaktuğunu ya da uluğlarını satmalı olacaktuğunu çak ediyar. Hormatlı dinleyiciler, sunum ulan heptanın zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun.